Пунктиры.
Как будто я не в своей стране, как будто я куда-то уехала. Ну вот, очень было странно, и ощущения потрясающие вообще просто. И столько знакомых встретила, друзей, так классно, и публика такая интеллигентная, такие красивые люди.
Я найде по городе, и не глядись под ноги, и только позерк стомленный свободу выдае, и только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, надею надае. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, надею. Центровой подмоги, и слова ее простые, а смак ее полын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин. Червоная и белая.
Щотижневий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блог Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день! На гэтым тыдні было многа ўсякага, і смешнага, і не зусім, але пра ўсё па парадку.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
На гэтай сімітёнцы многія беларускія інтэрнэт-карыстальнікі напісалі, што скончылася эпоха. 3 мая памёр Станіслаў Шушкевіч. Дзяржаўныя СМІ з гэтай нагоды напісалі: памёр савецкі і беларускі партыйны, дзяржаўны і палітычны дзеяч, старшыня Верховнага Савета БССР. Спачуванні ніхто з цяперашніх уладаў Беларусі не выказаў. Ані кіраўнік, ані які міністр. Ніводнай узгадкі на дзяржаўных СМІ і пра тое, што менавіта Станіслаў Шушкевічу беларусы павінны быць удзячнымі. За тое, што Беларусь пазбавілася небяспечнага арсеналу атамнай зброі, якая пераўтварала мірную краіну ў патэнцыйную мішэнь. У кнізе ўспамінаў «Маё жыццё, крах і ўваскрашэнне Савецкага Саюзу» Станіслаў Шушкевіч так апісваў гэтую падзею: «На сустрэчы ў Белавецкай пушчы я заявіў пра згоду Беларусі вывесці са сваёй тэрыторыі ўсю стратэгічную і тактычную ядзерную зброю без усялякіх папярэдніх умоваў і кампенсацыі, паколькі цудоўна ўсведамляў, што наяўнасць ядзернага арсеналу ў Беларусі – гэта рэальная пагроза існаванню беларусаў як нацыі. Усе неабходныя міждзяржаўныя пагадненні па пытанні вываду ядзернай зброі былі без прамаружванняў падпісаныя Беларусію, і да канца 95 года гэтая ўся зброя пакінула Беларусь». У гэтай жа кнізе ў якасці аўтаэпіграфу аўтар размясціў наступны зварот: «Тым, каму наканавана лёсам вярнуць Беларусь у Еўропу, беларускай моладзі прысвячаецца. Вучыцеся на нашых памылках, не будзьце надта даверлівымі». Аднак беларусы могуць быць удзячныя Станіславу Шушкевічу яшчэ за некалькі вельмі важных дасягненняў. Самая значная з іх, дзякуючы якому ён увайшоў у сусветную гісторыю, падпісанне белавецкіх пагадненняў ад беларускага боку. Подпіс пад дакументам, які паставіў крыж на імперыі зла, варта таго, каб імем Станіслава Шушкевіча назвалі цэнтральныя вуліцы ці скверы ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Аднак менавіта ўдзел у белавецкіх пагадненнях яму дагэтуль не могуць дараваць адэпты Савецкага Саюзу і посткамуністы. Сам Станіслаў Шушкевіч ставіўся да такіх абвінавачванняў з гумарам і сціпла адмаўляўся ад лаўраў чалавека, які уласнаручна разваліў Савецкі Саюз. Дзякуй за тое, што развалілі імперыю зла. Аднойчы на адным міжнародным мерапрыемстве да беларускага палітыка звярнуўся ўкраінскі журналіст і гісторык Александр Зінчынка. На гэта Станіслаў Шушкевіч адказаў: «Паня Александры, я вам дзякую за такую оцінку, але я там був на другіх рулях. Савецкі Саюз развалілі ўкраінцы і Кравчук». І таким, згодно спамінам, десяткаў людзей быў Станіслаў Станіслававіч. У день, калі яго не стала, сотні беларусаў узгадваюць першага кіраўніка краіны добрымі словамі. І гэта самы вялікі паказнік таго, што яго цанілі пры жыцці і надалей будуць памятаць пра стагоддзі.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і заціснє. Знайте лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, халя наших отголосить. И голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Ну все, бойтесь, заходние бюрократы. Міністэрства замежных справ Беларусі зоймецца інфармаваннем заходняй грамадскасці пра генацид беларускага народа ў гады вялікай айчыннай вайны. Пра гэта заявіў міністр Макей. Стаўленне да беларусаў у свеце пагаршаецца, а МЗС будзе займацца інфармаваннем заходняй грамадскасці пра генацид беларускага народа. Ды яшчэ заўважце, у гады вялікай айчыннай вайны. А пачынаць трэба з таго, чаму вялікая айчынная вайна і чаму з 1941 года, калі ў 1939 годзе адбыўся напад на Польшчу, а ў 1940 годзе ў акупаванай Польшчы быў створаны канцлагер Асвенцым. А яшчэ МЗС нехай узгадае, з кім ладзіла чырвоная армія парад у Берасці ў 1939 годзе. І калі ўжо пра генацид беларускага народа збіраецца МЗС інфармаваць, то нехай узгадае пра масавы расстрэл інтэлігенцыі ў 1937 годзе супрацоўнікам НКУС. Ці МЗС думае, што гэтага не было, ці гэта не з'яўляецца генацидам, на думку МЗС. І з гэтай нагоды акурат патлумачыць міністэрства, што тады робяць помнікі Дзяржынскага ў Беларусі.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі.
А тым часам у адным з садкоў Бабруйска паставілі з дзецьмі дзіўную пастаноўку напярэдадні 9 траўня. Нейкая супрацоўніца садка, уяўляючы сябе Мансерат Кабалье, спявала нешта малоўцямнае і пафаснае пра тое, сколька павшых у баях за отчызну, і два словечка простых я прикрою. А на фоне Бабруйскай Кабалье маленькія дзеткі ў вайсковай форме і перевязанай нібыта параненай галавой імітавалі з цацачнай зброяй ваенныя дзеянні. Пасля чаго дзяцей увялі дзеці ў форме санітараў. Карацей, карціна яшчэ тая. Можна выкарыстоўваць для рэкламы. Чаму не трэба вадзіць дзяцей у беларускія дзіцячыя садкі?
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыха
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Рускі мір аграмадны і мае шмат абліччаў, і адна з місій развіваць і ўмацоўваць яго, рабіць яго прываблівым для ўсяго свету, заявіў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін на цырымоніі ўручэння дзяржаўных прэмій у пачатку лютага 2020 22-го года, а праз пару тыдняў ягоная армія напала на Украіну. Відавочна, каб з дапамогай іскандэраў і ракетаў калібр развіваць і рабіць прываблівым рускі мір у дзяржаве, якая ў апошнія некалькі дзесяцігоддзяў усяляк намагаецца дыстанцыявацца ад былой метраполіі. Уварванне Расійскай Федэрацыі ва Ўкраіну паказвае, што насамрэч Расія пацярпела паразу на постсавецкай прасторы ў плане лідарства, а цывілізацыйная мадэль, якую рэпрэзентуюць афіцыйныя расійскія эліты, перасталі быць прыцягальнымі для жыхароў былых саюзных рэспублік. Убачыўшы, што ўкраінцы не бачаць нічога прываблівага ў пуцінскай суверэннай дэмакратыі, Крэмль не змог нічога прыдумаць лепшага, як адправіць ва Ўкраіну танкавыя калоны.
Можна змирытись із стратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаєм, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маєм, і хтось мені скаже, а ти що співаєш, де твоя зброя, народ підіймай! Заряджаю набої, а ти коли хочеш, зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.
Россия у 1991 годе обвестила себе переемницей Советского Союза. После заключения ответного погоднения с урадами новопоусталых держав СНД до Москвы дошли не только союзная маемость за межой и внешние позыки, але и символичный капитал в выгляде признания Российской Федерации одиной из подкаемцей Советского Союза. Такий стан рейшов, коли элиты союзных республик засироджвалися на будовництве незалежных державов, а не претендовали при этом на минулое, цалком задоволил Кремль. Тягом наступ трох десятигоддзяў расійская прапаганда, спекулюючы на пачуццях віны некалькіх паваенных пакаленняў немцаў і некаторых еўрапейскіх народаў, змагла на захадзе замацаваць стэрэатыпы пра тое, што менавіта Расіі належыць выключная роля ў перамозе над нямецкім нацызмам.
Радуюцца кухні, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хороший. Радуюцца кухні, клубы, бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
С падзеяў другой сусветнай вайны па сутнасці расійскія ўлады стварылі новы квазірэлігійны культ, у аснове якога непераможнасць рускай зброі, месіянства і адмаўленне народам былога Савецкага Саюза ў праве на вольнае існаванне. Еўрапейскія абывацелі ставіліся да гэтых небяспечных тэндэнцый паблажліва, спісваючы эксцэнтрычныя заяўкі і архаічныя светаўспрыманні расійскага кіраўніцтва на тое, што Масква ўсё ж мае права на такія паводзіны, улічваючы самаахвярнасць рускага салдата-вызваліцеля Еўропы ад крышневай чумы. І вось у 21-м стагоддзі вольны свет са здзіўленнем убачыў, што побач з імі на грунце быццам бы антыфашысцкай ідэалогіі паўстала новая небяспечная з'ява, якую кінуліся асэнсоўваць у апошнія тыдні інтэлектуалы. Гаворка ідзе пра мадыфікаваны расійскі імперыялізм, які нясе смяротную небяспеку не толькі былым народам імперіі, колькі ўсяму дэмакратычнаму свету. Адметна, што ў аснове ідэалогіі рашызму ляжыць міф пра вялікую айчынную вайну як выключна расійскую перамогу. І менавіта таму у захопленых расійскімі войскамі украінскіх гарадах на флагштоках паспешліва ўздымаюцца не толькі афіцыйныя трыкалоры, але і чырвоныя сцягі перамогі, нягледзячы на тое, што ў гады другой сусветнай людзі пад гэтымі сцягамі забівалі адзін аднаго без лішніх ваганняў. Але ў дзіўнай карціне свету крамлёўскага дыктатара Пуціна ў гэтым няма ніякай супярэчлівасці. Ён бачыць і ў трыкалоры, і ў чырвоным палотнішчы сімвалы сваёй расійскай імперыі.
На конях по полю.
Огучуючи ультиматум незалежної Україні напередодні війни, Володимир Путін обвинуватив Київ у заліцяннях до нацизму. Ягоная пропаганда на увесь світ заявила про крижовий поход супроць неофашистів, хоч відавочна демократичний президент України Володимир Зеленський по усіх критеріях до гэтых самых фашистів зусім не падыходзіць. І вось у реаліях російсько-української війни українські еліти вирішили симметрично адказаць на претензії Москви. У Верховній Раді зареєстрували постанову, у якої констатується великий внесок українського народу у агульную перемогу союзников над нацизмом і недопущення присобечування Російської Федерації перемоги у Другой Сусветной войне. Депутати Верховної Ради закликають дать політичну оценку системним практикам обесценювання, викривлення і маніпулювання Російської Федерації моральної спадщини удельників Другої Сусветної войны. І українці, як нащадки переможців, мають на гэта повне право, улічуючи, що до чверті воїнів Червоної армії були громадянами Української Советской Социалистичной Республіки, і більш за 2000 українців стали героями Советского Союза під час войны. Такий подход б'є головний козир російської пропаганди, мобілізує українське громадство на далейшую оборону держави і нівелює чорний піар Кремля у дочиненні до української улади.
Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, лента з лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не вступай. Ах, лента з лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не вступай.
А тим часом життя у Білорусі робить для народу все лепі і лепі. Ось, наприклад, існували приватні медустанови, і многі туди зверталися по допомогу. І що? Чиновники у Білорусі днями і ночами не відпочивають, а все думають, як зробити життя лепі і зручней. Узяли і спинили ліцензії для двох приватних медицинських центрів. Причому міністр охови здоров'я Піневіч заявив, що у гэтым нема нічого екстраординарного. Мовляв, у медцентрі Ладе виявили шерох порушенняў. Перафразуючи відомий анекдот, був би приватний медцентр, а порушення завжди знайти можна. Субодяння тіне, але як тільки закрили приватні медцентри, міністр охови здоров'я Піневіч заявив про експеримент у державних медцентрах, а менавіта тое, що там уводяться платні послуги. Міністр охови здоров'я навіть обіцяє, що ціни у державних медцентрах будуть нижеї, чим у приватних. Ось тільки у яких приватних, коли у найбуйніших і найвідоміших приватних центрах міністерство одобрало ліцензію.
Нам малюють нові пророки, голос їхні добрі вже чути, а навколо старі пороки, злості праведної пороки.
Сотні комерційних організацій ліквідували у Білорусі, починаючи з 2020 года. Гэта былі аб'єднання, які займаліся самымі розными питаннями: адукацією, історією, екологією, спортом, урбаністикою, доброчинністю, ды нават сквошам і автомобілями. І що ми бачимо тепер? З'явився указ об розвитті воєнно-патріотичних клубів для дітей і молоді на території військових часток внутрішніх військ МУС, Узброєних сил, інших військ і військових формуванняў, а так само місцях дислокації органів і підрозділенняў по надзвичайних ситуаціях. Сапраўды, навошта той сквош молоді? Нават слово такое незрозумелое – сквош. Теперішні чиновники в Білорусі розважають так. Спочатку сквош, а потім молодь на акції протесту пойде. Інша справа – воєнно-патріотичні клуби. Як говориться у офіційному прес-релізі, діяльність клубів буде содійнічать громадянському і патріотичному вихованню дітей і молоді, повищенню їх мотивації до проходження військової служби. Ага, ось поглядіть молодь і діти на воєнного комісара Андрея Кривоносова і одразу у войска захочуть. Які Бред Піт, Джордж Клуні чи Роберт Паттісон. Білоруської молоді пропановують рівнятися на Андрея Кривоносова. Які сквоші рицари чи урбаністика. Воєнно-патріотичні клуби – ось що пропановують узамін разностайної громадської активності, яка була колісті.
Электрический свет продолжает наш день, и коробка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горинка. Сигареты в руках, чай на столе, это схема праздника. И больше нет ничего, все находится в нас.
Міністерка праці Ірина Каштєвич пораїла йти на польові праці тим, у кого нема праці. У приватності вона заявила, що тепер йдуть сезонні роботи, чоловік може заробити додаткову копійчину. Нічого немає супроць польових праць, тільки ось слабо уявляється, яку копійчину можна заробити у білоруських колгасах, які часто датуються державою. Білоруси, коли і їхали раніше працювати на сільськогосподарчі праці, то у Європі. Однак, до прикладу, Великобританія припинила видачу працівних віз для громадян Білорусі. Так що сьогодні поїхати працювати на англійські ферми по збору клубниць, яблук, брокколі і інших городнини і садовини не отримається. А ось відшукати сезонну сільськогосподарчу працю в Білорусі не так уже і легко. Наприклад, на сайті «Праца.бай» я знайшла всього тільки одну вакансію на всю республіку – «Роботник тепліці» за 500 рублів. У обов'язки входить клопот за рослинами і збор урожаю. І аж на дві вакансії – сільськогосподарчі робочі з заробками 900 і 1000 рублів.
Як нечто яскраве, що веде далі, як думки закавою жити не сталеть, як серце позичить і не забирать, я ведаю правили. Правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробити щось важне, а не обіцять. Такі ось трабли, трабли. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно. Дину згубилися, а лиш хтось у здимистях. Ми вийшли на вулицю з нянацьку так.
Міністерка праці Каштєвич не говорить про сапраўдныя причини неповної занятості чи простоїв. Не говорить вона про те, що з Білорусі вигнали практично весь IT-бізнес, що керівництво країни ув'язалося у авантуру, за уделу якої і ввели санкції. Что в Беларуси многих специалистов арештовали, а активную частку населенства вымусили эмигровать. Замест гэтага министерка працы просто раясь тым, кто згубил працу, істи на полявые работы. Гэта як у тым гістарычным анекдоте про королеву Франции Марию Антуанетту, якая параила селянам, калі няма хлебу, набывать пирожаные.
Я назираю за усім последовно, и вашу прозраста Москву и Коломну, светлые лучи и наше небо. Кольки жадал, мне стольки не треба.
я помру тут. Я помру тут. Я помру тут.
Пунктиры. Штотыдневый информационный огляд про значные подеи,
особые и факты.
Гэта былі пунктыры на радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктыры.
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 Пунктыры. Пунктыры.